Tak se dneska pustíme do třetí kapitoly Genesis, což je vlastně nejsmutnější kapitola Bible. Proč je nejsmutnější? Protože hnedka ve třetí kapitole Bible lidé selhali. Uvědomme si, že Bible má 66 knih a lidé selhali už ve třetí kapitole první knihy. Ale Bůh je milostivý a i v té třetí kapitole je hned zabudována naděje na záchranu z té jisté záhuby. Abychom mohli uvěřit těm mocným prohlášením, které Bůh v Genesis činí, strávili jsme hodně času na tom, abychom si ukázali, že Bible je opravdu zázračná kniha. Kniha, která obsahuje slova Boha Stvořitele. Zamysleli jsme se nad tím, jak mocný a schopný je Bůh. Co je s člověkem nemožné, je pro Boha hračka. O to tady jde. Když se člověk jen tak mrkne do Bible, může se mu to zdát nesmyslné. Teprve potom, když pochopil, jak mocný je Bůh, tak může být schopen věřit, že to, co Bůh v Bibli říká, je pravda. Zatímco ve světě zuří několik desítek válek a o mnohých jen zřídka kdy slyšíme, zdá se, že drtivá většina lidí dnes zapomíná na válku ze všech nejdůležitější. Tato válka je největší v rozsahu a nejdelší v trvání všech válek. Tato válka je válka o lidské duše. Tato válka začala ve třetí kapitole Genesis, kterou dnes budeme probírat. Jenom fakt, že většina lidí si není této války vědoma, svědčí o ohromném úspěchu takzvaného ministerstva propagandy našeho nepřítele. Většina lidí vlastně uvěřila nepříteli, svému nepříteli, že se nic neděje, že o nic nejde. Zatímco on se vším úsilím snaží ničit jejich životy a zbavuje lidi naděje na záchranu své duše. Ježíš nazval Satana otcem lží a vrahem od počátku. Ježíš měl moc dobrý důvod to říct, protože věděl, jak moc lidí Satan zavraždil a jak moc duší Satan svedl do utrpení v pekle. Apoštol Pavel nám v 6. kapitole Efeským dobře vysvětlil, že náš největší nepřítel je duchovní. Ne nějaké dušičky, jak si leckdo může představovat, ale náš největší nepřítel se pohybuje v dimenzích, které lidé nevidí, což mu dává ohromnou výhodu. Leckerý vědec dnes ví, že svět se neskládá pouze z trojrozměrného prostoru a času, ale z dalších dimenzí, které sice nevidíme, ale dají se dokázat složitými výpočty. A i když tyto neviditelné bytosti nevidíme, někteří lidé je umí vnímat svým vnitřním já, čemuž Bible říká duše. Jedním z nejnestoudnějších úspěchů našeho nepřítele je ten, že se mu podařilo většinu lidí přesvědčit, že vlastně neexistuje. Hlavním nástrojem tohoto úspěchu je takzvaná teorie evoluce. A než se tedy pustíme do Genesis 3, podívejme se dneska aspoň na jeden další příklad, že evoluce není věda, což je anglické slovo science, ale science fiction, sci-fi, fantazie. Evoluce je fantazie a to bujná. Ona se skrývá za škrabošku vědy, ale je to fantazie. Obrázky o polidí, které jsem chtěl s sebou vzít, ale zapomněl jsem je, tak si je musíte vybavit, jak jste je vídali ve škole, každý si to asi pamatuje, jsou jenom obrázky. To jsou obrázky bujné fantazie lidí. Ty opolidi, které nám ve škole malovali a ukazovali, ty nikdy nikdo neviděl. To je jenom fantazie, vymyšlená a namalovaná šikovnými malíři. Ty opolidi nikdy neexistovaly. A teď vám ukážu proč. Snad ze všech nejslavnější, ta Luci, ten článek mezi opicí a člověkem, dnes téměř všichni experti souhlasí, že kostra Luci patří šimpanzi. Konec debaty. Zamyslete se nad motivací toho antropologa, který tu Luci objevil, a zde jsou slova, které on před tou expedicí řekl. Podařilo se mi získat dotace na mou první expedici jako spoluvedoucí. Ale věděl jsem, že se musím prokázat tím, že najdu nějakého opočlověka, jinak by ty dotace vyschly. Ten člověk je Donald Johansson, který nalezl části kostry šimpanze, kterého se snažil prodat za opočlověka, Luci. Je to jenom opice. Mám zde i odkaz na internetu na jeho osobní prohlášení. Jinými slovy, kvůli finanční podpoře Johansson věděl a přiznal, že musel najít nález opočlověka za každou cenu, aby ty dotace nevyschly. No a tak ho našel v uvozovkách. Další člověk, takzvaný heidelberský, podoba celého člověka byla rekonstruována z čelisti. Otázku já si kladu, jak někdo může z pouhé čelisti vydedukovat, jak vypadal zbytek těla. Přesto nám ve škole ukázovali obrázek člověka heidelberského. Jediné, co měli, byla čelist. A později se ukázalo, že tato čelist patřila normálnímu člověku. Další, za třetí, člověk nebraský byl vědecky v uvozovkách zrekonstruován z pouhého zubu. Opět, jak může někdo ze zubu vydedukovat, jak vypadal zbytek toho těla, co tohle je za vědu. Později se ukázalo, že tento zub patřil vyhnulému praseti. Čtvrtý člověk, kterého tady mám, takzvaný člověk Piltdownský, pojmenovaný podle města Piltdown, který byl nalezen v Anglii, nalezli tam lebku údajného opočlověka. Nakonec se ukázalo, že lebka patřila člověku a čelist patřila dnešní opici, ale ta čelist byla uměle upravena, aby vypadala stará. Zuby byly připilovány a čelist byla ošetřena chemikáliemi, aby vypadala starší. Člověk pekingský, údajně starý 500 tisíc let, ale všechny důkazy záhadně zmizely. Za šesté, člověk neandrtálský. Na Mezinárodním kongresu zoologů už v roce 1958 IAE Cave prohlásil, že jeho přezkoumání této slavné kostry nalezené ve Francii 50 let před sjezdem, to znamená někdy na počátku 20. století, shledal, že to není kostra opočlověka, ale starého muže, který trpěl artrózou, což je degenerativní onemocnění kloubu. A za sedmé, člověk kromaňonský, jeden z nejranějších a nejlépe zachovalých nálezů moderní doby. Stavbou těla a kapacitou mozku je tento člověk přinejmenším roven modernímu člověku. Takže to není předchůdce moderního člověka, ale moderní člověk. A tento génius si myslí, že pochází z opice. Viděl jsem jednou v Americe článek, který napsala jedna dáma ve školství a napsala článek do novin: chovají se vaše děti jako opice, není divu. Ona to psala v tom smyslu, když se ve škole učí, že jsme z opic, proč se pak divíme, když se děti chovají jako opice. Co například bylo hnací silou druhé světové války, co za tím vším, za těma hrůzama té války stálo, bylo evoluční smýšlení Adolfa Hitlera. Jeho cíl vytvořit perfektní lidskou árijskou rasu i za cenu vyhlazení takzvaných podřadnějších národů. Jeho mašinérie Třetí říše nebylo nic jiného než evoluční smýšlení v akci. Přežívání silnějších jedinců na úkor slabších. Evolucí učíme ve škole naše děti: přežij na úkor slabších. Na druhé straně, všemohoucí Bůh vidí každého člověka stejně. Bible říká, že Bůh nikomu nestraní. Skutky 10.34, Jakub 2. kapitola. Žádná rasa není lepší než druhá v očích Boha. Bůh nás všechny vidí jako beznadějné hříšníky v ohromné potřebě spasení z věčného utrpení v pekle. Bůh nás zachránil na svůj úkor. Sám za nás zemřel a vstal z mrtvých, aby každý, kdo uvěří v jeho vykoupení, byl z jistého pekla zachráněn. Jan 3.16 například. Tak Genesis, 3. kapitola, 1. až 6. verš, ta tragická konverzace mezi Evou a ďáblem a ty hrozné důsledky, které z toho vyplynuly, i pro nás dneska. Genesis 3.1. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? První verš a hned je třeba pár vysvětlení. Pro lidi, kteří nejsou z Bibli obeznámení, už toto může se zdát jako nesmysl. Máme tady hada, který mluví, ale ten, kdo Bibli zná, ví, že se to dá vysvětlit. Za prvé, ten had, nejde tady o hada, ale jde tady o ďábla, který byl tam v podobě toho hada. A navíc to byl jiný svět a jiná doba, kde se věci děly jinak. Dnes hadi nemluví, tento had tam mluvil. Mohlo to být třeba i tím, že Satan posedl toho hada a mluvil skrze něj. Například v Lukáši 8.33 se můžeme dočíst, že démoni vyšli z člověka do prasat, takže démoni nebo ďábel může posednout zvířata. V této části se soustředíme na tři věci, z kterých bychom se mohli poučit, abychom my se vyvarovali padání do hříchu. Za prvé si rozebereme, jakými způsoby Satan útočí. Za druhé, jaké chyby tam udělala žena, neboli Eva. Tu Adam pojmenoval až v 20. verši, takže se o ní budeme zmiňovat jako o ženě. A pak se podíváme na chyby Adama. První Satanův útok v Genesis 1.1 je zasét pochyby o Božím slově. Satan začne tím, že nenápadně zaseje pochyby o Božím slově. Satan řekl Evě, opravdu Bůh řekl? A tak Satan začne. Opravdu věříš tomu, co ta Bible píše? To je jeden z hlavních ďáblových cílů a jeden z jeho prvních útoků, zpochybnit Boží slovo. Když Boží slovo přestaneme brát vážně, čeká nás pád, jak tady uvidíme, co se stalo. Text zde neupřesňuje, že had je Satan, ale zbytek Bible bohatě vysvětluje, že se zde Satan zjevil v podobě hada. Můžeme se podívat na reference v Jobovi 26.13, Izajáš 51.9, Zjevení 12.9 a 22. Satan byl v přestrojení a útok přišel nečekaně. Proto nám Ježíš říká, buďte ve střehu. Což je zajímavé, že Eva neznala jméno toho stromu. Pokračujeme veršem druhým. Ovoce stromů v zahradě jí smíme, odpověděla žena hadovi, ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Genesis 2, 16-17, strom poznání dobra i zla. A je zajímavé, že ho Eva nepojmenovala. Jsou tu určité nepřesnosti, možná náznak letitého problému komunikování mezi mužem a ženou. A my to máme se Zitou doma pomalu denně. Je to jakýsi dědičný problém, že můžeme se o něčem bavit a každý myslí něco jiného. A zde to mohlo být začátek toho pádu. Satan vystihl slabůstku v problému, v jakým možná Adam komunikoval Evě, co má nebo nemá dělat. Eva si to nějak přebrala, nějak to podala Satanovi a Satan ji rozebral, zaútočil a zničil. Adam jí to buď tedy neřekl přesně, a nebo to Evu nezajímalo. V každém případě se zdá, že neznala jméno toho stromu, nebo aspoň ho nepomenovala, nemyslela, že je to důležité. Druhou věc, která Eva udělala, ona k Božím slovům přidala. V tom jeden z příkladů, jak se nám vyplatí brát ten text velice pozorně a do detailu. Ona řekla, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Ale Bůh neřekl, ani se ho nedotýkejte. Bůh v Genesis 2.17 řekl, z toho nejes, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. On neřekl, nedotýkej se ho. Někteří židovští rabíni spekulují, je to jenom spekulace, stojí to za zamyšlení, ale dál bych s tím nešel, že když ona řekla, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete, že had ji strčil na ten strom, aby se ho dotkla. Ona se ho dotkla, vyděsila se a nic se nestalo. A had jí řekl, vidíš, dotkla jsi se stromu a nezemřela se. tak když z něj pojíš, tak taky asi nezemřeš. Je to jenom taková spekulace, ale zajímavá. Zajímavý příklad, jak se nevyplácí přidávat k Božím slovu. Ona k ním přidala a ďábel toho okamžitě využil. A ona na to doplatila. Bůh má silná slova pro každého, kdo by přidával nebo ubíral z jeho slov. Zjevení 22, 18 až 19. Bůh říkal, ten, kdo přidá, tomu přidám těchto pohrom, co jsou v této knize. A ten, kdo ubere z mých slov, toho uberu z knihy života. Že jaká byla první chyba ženy v těchto dvou verších? Začala se bavit s ďáblem. A tím dala ďáblovi příležitost, aby jí pokoušel, což on udělal. Co je lepší reakce nebo správná reakce na pokušení, je utéci. Ne stát nebo sedět a debatovat, jak daleko můžu jít, než teda zhřeším. Ale jak přijde pokušení, nejlepší je od něj co nejdřív utíct, než nás to pokušení stáhne do hříchu. Tak jako to udělal Josef. Když ho sváděla Putifarova žena v Genesis 39.12, ona řekla, vyspí se se mnou, a Josef zdrhnul. Ten tam neseděl a nekoukal, stálo by to za to, je, ta je pěkná. Ten se vyděsil a zdrhnul. Když budeme nad tím pokušením uvažovat, tak podlehneme. Když tedy Satan v tomto případě zpochybňoval Boží slovo, Eva mohla Satanovi pouze odpovědět, Bůh tě pokárej, jako to je řečeno v Jírovi 9, a odejít pryč. A bylo by to vyřešené. Pokračujeme v Genesis 3, 4 a 5. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z tohoto stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Druhý Satanův útok už jenom nespochybňuje Boží slovo, ale už mu odporuje. Tím, že ho spochybňoval a Eva mu dala prostor, tím on se vybudoval pozici už ho rovnou mu odporovat. Řekl jí vyslovenou lež. Zajisté nezemřete. Vysloveně odporoval Božímu slovu, protože Bůh řekl zemřete. Satan říká nezemřete. Ten Satanův útok, ta druhý stupeň má několik stupňů. Já v tom vidím momentálně 4 plus minus, jak se na to kdo podívá. Ale za A tedy odporoval Boží pravdě tím, že řekl přesný opak, ale tomu nestačilo. Za B obvinil Boha. On naznačil, Bůh vám brání, abyste byli jako on. On Boha obvinil, že vlastně s náma nemá dobré úmysly. Za C jí dal falešný slib. Řekl, budete jako Bůh. Toto je odvěká lež mnohých náboženství. Budete jako Bůh. Mormonismus například. A dneska velice rozšířený a rostoucí hnutí nového věku. Nový věk hlásá, ty seš Bůh, ty seš sám sobě Bůh. Jsme všichni bohové. Odvěká lež. Ale náš cíl není být jako Bůh, pač nejsme, ale být jako Ježíš. A co Ježíš udělal, ten přišel sloužit. Matouš 20.28. Že Eva dala Satanovi prostor pro manévrování tím, že se s ním vůbec bavila. Nikdo nepadne do hříchu z ničeho nic, z toho se poučme. Někdy se stane malér, střou i pastoři, který padnou do hříchu a pak se vymlouvají a říkají, nevím, jak se to stalo, najednou jsem byl s tou ženskou v posteli, nebo najednou jsem tu kasičku měl doma. To není najednou. Ten hřích se stane, když dáme Satanovi prostor nás pokoušet. Že snažme se nedávat mu prostor, jak jenom umíme. Satan tedy přivedl pochybnosti o Božím slově, odhalil Evinu neznalost Božího slova tím, že ona ani neznala jméno toho stromu, poznání dobrá a zla, a tak získal prostor pro větší útok přímo Božímu slovu odporovat. Jeho přímou výzvou Božímu slovu Satan svedl Evu k pochybování o tom, za prvé, že Bůh je dobrý, a za druhé o tom, že hřích je špatný. Verš 6. Když žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a on také jedl. Malér. Zde jsou výsledky toho, že Eva dala Satanovi prostor jí pokoušet. Ještě zadé k tomu satanovému útoku, po tom, co on zpochybnil Boží slovo, potom za A odporoval Boží pravdě, obvinil Boha, dal Evě falešný slib, k tomu všemu přibalil trochu pravdy. Tím zesílil to pokušení, protože to vypadalo víc věrohodný. Satan, když používá falešná náboženství, falešné bratry, proroky, učitele, on je nepoužívá, k tomu říkali, vyslovenou lež. Ono je v tom vždycky kus pravdy, ale ne úplná. A v tom je ten problém. A na to se musíme dávat pozor. A proto potřebujeme znát Boží slovo dobře, abychom uměli rozeznat i dobrý padělek od originálu Božího slova. Tím, že Satan přibalil trošku pravdy, tím zesílil pokušení, aby to vypadalo víc věrohodné. On řekl, otevřou se vám oči a budete znát dobro i zlo. To byla pravda. Další verš 7. nám to říká. Tehdy se jim oběma otevřeli oči, ale co, poznali, že jsou nazí a tak dále. Nebylo to, jak Satan slíbil. Řekl jim kus pravdy, ale místo, aby to bylo lepší, než jak to bylo předtím, najednou to byl obrovský malér. Malér pro nás i dneska, o 6000 let později. Vůbec to nestálo za to. Hřích vás vždy dovede dál, než jste chtěli jít. A stojí daleko víc, než jste chtěli platit. Genesis 3.6, jaká byla druhá chyba té ženy v tom 6. verši? Za A zdůvodnila si svůj hřích. Další Evy chyba. Strom byl žádoucí. Začala si, jako my to děláme, nevím jak vy, ale taky občas řeším. A někdy se to stane tak, že člověk prostě si to zdůvodňuje. Třeba pomluvit toho bratra, teď ho vlastně nepomlouvá, nebo tady si nějak pomoct, teď to dělá každý. Jo? Máme vždycky, to nám jde, zdůvodňovat si, proč řešit, v tom jsou lidi dobrý, v tom jsme všichni dobrý. Ona s tím začala, zdůvodnila si svůj hřích. Strom byl žádoucí, tak proč vlastně nepojít, že jo? A za B, co udělala, další chyba, zapomněla na Boží slova. Zapomněla na Boží slova, že zemře. Kdyby si je pamatovala, možná, že by to neudělala. A potom třetí chyba ženy, ta hlavní, ta tragická, poddala se pokušení a zhřešila. Mimochodem, samotné pokušení není hřích, to je jenom pokušení. Ale když se pokušení poddáme, když jdeme a uděláme to, pak hřešíme. A to je ten velký malér. První list Janův 2.16. Svět, mimochodem, je za prvé samá touha těla, za druhé touha očí a za třetí pýcha života. A to je to všechno, čemu tady Eva podlehla. Touha těla, strom je dobrý k jídlu. Touha očí, lákavý na pohled. A pýcha života byl žádoucí k nabití rozumu. Že Eva klasicky podlehla schématu toho svodu, toho světa. Nic z toho není z otce, říká Jan. Satan podobně pokoušel i Ježíše na poušti, v Matoušovi 4.1 až 11. Pokoušel ho touhou těla, touhou očí a pýchou života. To jsou naše tři největší slabosti. A čtvrtá chyba ženy, aby se necítila vina, vedla do hříchu i druhého. Jo, takže nejdřív řešila ona a pak ještě svedla do hříchu Adama. Teď se podívejme na Adamovy chyby. Za prvé, nechránil ženu proti satanovým útokům. Z toho verše 7. máme náznak, že on byl asi s ní, i když to není úplně jasný, ale ten překlad naznačuje, že asi s ní byl. On to říká, dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Anglický překlad říká, dala i svému muži s ní. Není to úplně jasný, jestli tam rovnou byl, nebo, ale asi s ní byl. On tam rovnou stál u toho, když se toto všecko dělo a nic neudělal, nezasáhl. Druhá chyba, nepostavil se satanovi. Za prvý nechránil svoji ženu, za druhé nepostavil se satanovi. Jakub 4.7.8 nám říká, poddejte se tedy Bohu, postavte se ďáblu a uteče od vás. A za třetí, neuposlechl Boha a nechal se svést k hříchu svou vlastní ženou. Je zajímavé, že Satan nešel svádět Adama, ale jeho ženu. Zřejmě si Satan myslel, že větší naděje na úspěch při svádění bude mít při svádění ženy. A vyšlo mu to. Teď je otázka. Je to proto, že bez předsudků, jenom otázky. Je to proto, že typická žena se možná nechá svést satanem snadněji než typický muž, ale jak by to mohlo být, když dnes například ženy se zdají otevřenější Bohu než muži? A nebo to bylo třeba tím, že Eva nedostala varování od Adama nejíst z toho stromu poznání dobrá zla, ona ho nedostala přímo od Boha, ale od Adama. A Adam jí to možná nevysvětlil úplně přesně. A navíc pak Eva přidala k Božím slovům a už to šlo z kopce. V každém případě Satan útočil na to, co si myslel, že je nejslabší článek. Další otázka, proč ten Adam též pojedl z toho zakázaného ovoce? Buď tak ženu miloval za prvé, že nechtěla, aby od něj byla svým hříchem oddělena. Ona by byla vyhnána z ráje, on by tam mohl zůstat. Tak si někteří myslí, že hřešil, aby v tom byli spolu. Za druhé je možné, že se cítil vinen, že neochránil ženu od satanova podvodu. Za třetí, žena možná ignorovala Adamovo varování. Naletěla ďáblovi a ve své roztomilé naivnosti vedla do hříchu i Adama. Vždyť to vypadalo tak nevinně. To zakázané ovoce v jejich milujících rukou. Adame, je to dobrý, kousni si. Když žena vede muže, což je v rozporu s Božím modelem pro vztahy mezi mužem a ženou, jako zde, to končí problémem. Biblický koncept je, že vést má muž. V každém případě, zatímco žena byla podvedena satanem, Adam hřešil vědomě. Proto Adam a ne Eva nese zodpovědnost za hřích lidstva. Eva, jak se zde dovíme dále, byla ďáblem svedena, byla podvedena, ale Adam ten věděl, co dělá. Konec verše 7. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. V tom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se zahradou zadenního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. Skryli se před Bohem. Okamžité důsledky hříchu v těchto verších 7 až 11 jsou za prvé poznali zlo, za druhé to společenství s Bohem bylo ztraceno. To důvěrné společenství, jako my máme spolu, mezi nimi a Bohem bylo ztraceno. A to je ztraceno až do 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. O to tady jde. Člověk není spasen tím, že chodí do kostela nebo dělá nějaké rituály, ale tím, že je v Kristu nové stvoření, tím duchovně, i když toto tělo chřadne a rozpadá se, duchovně jsme obnoveni, to nové stvoření. A tím my máme s Bohem opravdový vztah. Není to o náboženství, ale o vztahu, osobním vztahu s Bohem, společenství s Bohem. Běžná situace v našem hříšném světě, oni ztratili to společenství, je, že Bůh volá lidi a jako Adam a Eva zde se lidé před Bohem skrývají. Bůh lidi volá, lidé se před Bohem skrývají. Proč? Protože ten hřích je dělí od Boha. Oni podvědomě vědí, že jsou hříšní a proto nechtějí s Bohem nic mít. Verš 9. Hospodin Bůh na Adama volal, kde jsi? Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, neboť jsem nahý, proto jsem se skryl. To kde jsi, někteří se domnívají, že to nebylo zlostné kde jsi, jako co jsi to vyved, ale že to byl pláč otcova zlomeného srdce. Bůh věděl, kde jsou, samozřejmě je vševědoucí, ale teď Bůh věděl, že oddělovala propast hříchu a věděl Bůh, že on bude muset v Kristu tu propast překlenout. Obrovská tragédie. Vlastně zbytek Bible je jenom o důsledcích toho, co Adam s Evou vyvedli a o tom, jak to Bůh napraví, abychom s ním znova mohli mít to společenství. A třetí důsledek toho hříchu, ten okamžitý, je, že začali umírat, až nakonec umřeli. Kritici Bible můžou říkat, Bůh jim řekl, že zemřou a oni tam žili dál. Jenže Bůh mluvil o duchovní části toho stvoření, ne ten prach, kterým to duchovní stvoření oblékl. Zpátky v Genesis 2.17 vyjádření v té staré hebrejštině bylo umírajíce umřeš. Když z toho pojíš, umírajíce umřeš. Budeš umírat, až umřeš. A to se jim stalo. V okamžiku, kdy zřešili, ztratili věčný život, začali umírat. Jako my dneska od narození vlastně umíráme. A potom máme třetí satanův útok. Zde není přímo zaznamenaný, ale víme, že to satan běžně dělá. Potom, co svede člověka do hříchu, ho trápí obviňováním z toho hříchu. Mohl by to být možná jeden z důvodů, proč se Adam a Eva před Bohem skrývali. Satan, když zřešíme, přijde a začne říkat, co jsi to udělal? Jak můžeš být Boží dítě? Takhle se chovat. Když takhle hřešíš, tak asi Boží dítě nejseš. Vzdej to, seš jenom špína. Vykašli se na Boha, stejně pořád hřešíš. Satanův nejvyšší cíl je oddělit nás od Boha. A to permanentně. Nejdřív aspoň občas, ale jeho cíl je oddělit nás permanentně od Boha. Ale věřící mají zaslíbení. Například Filipským 1.6. Ten, kdo v tobě započal dobrou práci, ji dokončí. V tom máme zaslíbení, Bůh je vyšší než Satan a jeho vůle bude vykonána, ne Satanova. Abychom si toto shrnuli, tuto pasáž, jaká je základní Satanova strategie? Za prvé zpochybnit Boží slovo, za druhé odporovat Božímu slovu a za třetí obvinit Boha. Když si to zkrátím, Z za zpochybňování, O za odporování a O za obviňování, tak mám z toho zoo. A Satan touto strategií získá zoo plné zvířat, které by se měly chovat jako lidi. Dělá z nás džungli. Pokračujeme veršem 11. Kdo ti oznámil, že jsi nahý, otázal se Bůh? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Adam minul příležitost činit pokání. Místo, aby nám řekl, tak pane Bože, to jsem tomu dal, odpusť mi, mohlo to být možná jinak. On řekl, ha, tu ženskou, ty jsi mi ji dal, je to tvoje vina, nechte mě vejít. Jeho obhajová vlastně je typická jako naše dneska. Jo, moc se nezměnilo. Svedl svůj hřích na ženu a na Boha. Ta, co jsi mi ji dal, tam mě k tomu svedla. Jaká je ženy obhajová? Verš 13. Hospodin Bůh se otázal ženy. Co jsi to udělala? Ona říká, had mě podvedl a tak jsem jedla, odpověděla žena. Ona vlastně to, co řekla, je pravda. Možná, že to na něj až tak nesváděla. Co řekla, to se stalo. Ale asi si neuvědomovala, že vyměnit Boží pravdu za lež je též hřích. Adam hřešil trošku jinak, než hřešila Eva. Eva se nechala podvést, ale pořád je to hřích. Ona znala Boží pravdu a uvěřila ďáblovi. Římanům 1.25. Vyměnit pravdu za lež je hřích. Bůh se obrátí k hadovi, verš 14. A je zajímavé, že hada se neptá, co udělal, ale rovnou ho odsoudí. Verš 14. Tehdy Hospodin Bůh řekl hadovi, za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Pro všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On zasáhne tvou hlavu a ty zasáhneš jeho patu. Proč Bůh taky se neptal toho ďábla, nebo toho hada, což byl vlastně ďábel, co to vyvedl? Zde je rozdíl. Ďábel v těle hada už byl Boží nepřítel. Na rozdíl od Adama a Evy. A nebylo nic, z čeho on by se mohl poučit. Proto už Bůh ho rovnou odsoudil. I když se o tom Bible přímo nezmiňuje, k pádu Lucifera, samozřejmě ďábel je padlý Lucifer, vedoucí cherubů v nebi, k pádu Lucifera muselo dojít mezi Genesis 1.31 a 3. kapitolou Genesis, které jsme dnes. Vypadá to, že zlo přišlo s pádem Lucifera, protože do té doby všecko bylo dobré. Zpět Genesis 1.31. Bůh viděl vše, co učinil, a hle, bylo to tak dobré. Bylo to tak dobré. Kdyby už Lucifer hřešil, někteří se domnívají, že už ta andělská rasa byla dávno předtím a že ďábel už dávno padl, ale my víme, že Bůh začal od začátku i stvořil nebe, stvořil hvězdy, slunce, všecko stvořil v Genesis 1. A Genesis 1 říká, všecko bylo tak dobré. Že ta teorie, že Satan už byl padlý a existoval před stvořením, se nezdá v souladu s písmem. Nemluví se tady v Bibli o tom, jak Bůh stvořil anděly, protože Bible řeší náš problém hříchu, což se andělů netýká. Proto Bůh o andělech moc nemluví jenom v tom smyslu, že andělé jsou služebníci, kteří vlastně nám, lidem, slouží. I když je nevidíme, jsou v jiných dimenzích. Ten Luciferův pád z nebes je zmíněn v Izajáši 14. kapitole 12 a 15. Jeho pád byl to, že chtěl být jako Bůh. Jeho lež Evě byla, budeš jako Bůh. To, čím on sám padl, on to vnucoval Evě. Zpět ke Genesis 3.15. Had byl tedy odsouzen, že poleze po břiše, bude žrát prach. A zde je to proroctví těch dobrých zpráv. Verš 3.15. On zasáhne tvou hlavu a ty zasáhneš jeho patu. Předpovězené nepřátelství mezi potomkem ďábla a potomkem ženy. Jinými slovy, mezi antikristem a Kristem. Třeba z Janova evangelia v 8. kapitole 42 a 47 víme, že Ježíš nazval farizeje děti ďábla. A tak po světě běhají děti boží a děti ďábla. Farizejové, náboženští vedoucí, to je ta ironie, byli děti ďábla. Ale i v této skupině Bůh individuálně dal jim možnost být spasení a víme, že někteří farizejové, včetně Nikodéma, spasení byli. Takže i když je člověk členem nesprávné skupiny, každý má pořád férovou šanci být spasen, pokud o to stojí. Verš 16. Ženě řekl, rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech, pomůže budeš dychtivě toužit, on však nad tebou bude panovat. Zde máme náznak toho problému vztahu mezi mužem a ženou. Má být hlavou rodiny, má být hlavou té ženy, ale ona touží po tom opaku, ona touží po něm ho ovládat. Je to podobně řečeno jako v Genesis 4.7, když se podíváme dopředu o kapitolu. Předtím, než Kain zhřešil, Bůh mu řekl, Genesis 4.7, pokud nebudeš jednat dobře, ve dveřích čeká hřích a dechtí po tobě. Ty však máš nad ním panovat. Jsou to stejná slova jako zde. Takže ona chce toužit po tom muži, jako ten hřích toužil po tom Kainovi. Prostě ho ovládnout. Verš 17. Adamovi řekl, protože jsi poslechl svou ženu a jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, země bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života za ním budeš jíst útrapami, bude ti plodit trní a budláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť s ní si vzad, prach si a v prach se obrátíš. Zde je tedy vyřčen soud nad hadem, nad ženou i nad Adamem. Had ztratil nohy a nakonec vlastně bude poražen séměm ženy. Žena rodí v bolestech a touží po muži mu vládnout, zatímco muž má vládnout nad ní. To je vždycky ta třenice. Bez pomoci boží to manželství je pak daleko nesnadnější. A Adam musí dřít s útrapami. Ta země už nebyla tak úrodná, jako bývala předtím. A ten nejhlavnější soud, prach si a v prach se obrátíš, zemřeš. Verš 20. Adam pak dal své ženě jméno Eva, takže teprve zde je pojmenována Eva, neboť ona byla matkou všech živých. A Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Bůh musel zabít zvířata, aby mohl mít ty kůže, do kterých je oblékl. A to nebylo jen tak, to bylo proto, že ten hřích musel být pokrytý krví. V Bibli vždycky hřích musí být pokrytý krví. A samozřejmě ve Starém zákoně to bylo přechodný do té doby, než Kristus ty hříchy svojí svatou krví smyl. Tehdy si Hospodin Bůh řekl, hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevstáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil na věky. Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Otče na nebi, děkujeme ti za tvé boží slovo a za to, že i když jsme hříšní, že jsi se nad námi smiloval a od počátku jsi měl plán pro naše vykoupení. provázej nás po celý týden a dávej nám příležitost dělit se o tvé slovo s těmi, kdo mají o to zájem. Ve jménu Pana Ježíše. Amen. Amen.